turn it up like we're going crazy.
RLFM 90.5. Hierdie is nie 'n mediese adviesprogram nie, maar wel 'n program waarin daar dikwels inligting deur kenners gedeel word rakende verskeie gesondheidskwessies. Vir persoonlike raad of advies, raadpleeg jou mediese dokter of sielkundige. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons begin soos altyd met die kyk na nuusstories wat nuus gemaak het. Goeienaand Jaco, dankie dat jy weer is.
Goeienaand Pieter, goeienaand almal by die huis.
En Jaco is natuurlik die direkteur van die trauma eenheid by Montana, het ook sy eie praktyk daar in Pretoria Noord. Ons begin die storie wat vanoggend gebreek het. Vanoggend 8:00 het 'n 30-jarige polisiebeampte by Tembisa se hospitaal ingery met sy blou ligte natuurlik geflits wat hom natuurlik toegang gegee het tot hospitaal, en hy het sy verpleegsting of sy verpleegster meisie wat 30 jaar oud was ook gebel en gesê hy is buite by die ongevalle, en toe sy uitkom het hy op haar losgevier. Sy is ongelukkig op die toneel doodverklaar, en die beampte is natuurlik na 'n ander hospitaal geneem waar hy tans in 'n kritieke toestand is. En is baie hartseer dat hierdie goed nog steeds gebeur, Jaco.
Pieter, is ongelooflik hartseer. Ek kan onthou toe ek eindelijk nog net met kliniese medisyne begin, ek dink ek was 'n 4de jaar, het hierdie selfe tipe ding in Bloemfontein gebeur, in die hospitaal waar of ons opleidingshospitaal gebeur. Maar hierdie wat in Tembisa gebeur het, ek het nou voor die tyd ook vir jou gesê, ek het my huisdokterjaar in Tembisa hospitaal gedoen, en dit is maar 'n baie rowwe area, maar dit bly nog steeds skokkend dat dit gebeur helder oor dag, dat mense mekaar so half eintlik, ek wil amper sê, nie enige waarde aan die lewe heg nie, en om jouself uit te haal is een ding, maar om nou iemand saam te vat, maak nie saak wat die rede is daarvoor is nie, en ek sien ook daar, hulle sê niemand weet precies wat die rede tans op hierdie stadium nie, maar ja, om mense saam met jou te vat, en om het so in die openbaar te doen, ek dink hoeveel mense word dan emotioneel ook geraak daardeur, so dit is 'n baie, baie slechte ding.
Kijk, ek weet dat die politie echt nogal baie daaraan aan geestesgezondheid van onder hulle eie lede, maar ek dink baie meer kan gedoen word.
Ja, ek dink daar is 'n groot persentasie van politielede wat aan posttraumatiese stresversteuring ly, daar is 'n groot persentasie wat aan major depressie ly, en dan die kleinste dingetjie wat 'n stressor in hulle lewe is, selfs net strewelinge in 'n verhouding kan dan ly tot so tragedie.
Ja, dit is baie hartseer. Dan in alle nuus, en lyk my dat J&J, dis nou Johnson & Johnson, gaan tydelik die vervaardiging van enstof staak, maar hulle het gemaan en gesê, mense, maar asseblief nou nie iets hierin sien nie, want daar is nog genoeg dosisse vir COVAX, die Afrika Unie en Suid-Afrika, maar hulle sê, dis daar in Nederland die aanleg, en hulle sê dat dit word nou eerder gebruik om eksperimentele enstowwe wat teen 'n ander virus beskerming moet bied, te vervaardig. Nou hoop jy dat brou nou iets wat nou weer oor 2 of 3 jaar
gaan... Nuwe siekte nie.
Ja, nee.
Ek dink net al wat sleg is van dit aan die hele artikel is dat dit stil gedoen is, en dat almal nie, dit is nie 'n deursigtige proses gewees nie. En dan wonder mens, ek verstaan dat daar baie enstowwe vervaardig is. Ek weet daar is genoeg dosisse volgens J&J. Maar ek dink definitief, mens moet hierdie tipe goed deursigtig maak. Daar is soveel negatiewe konnotasies agter die enstof vir COVID-19. En as maatskappye sulke groot besluite maak sonder om deursigtig te wees, dan dink ek ondersteun hulle daai negatiewe persepsie wat aan die enstof gekoppel word.
Ja, verseker, en ek meen ons wil jy sê mense moet inent.
Ja.
Dan dit lyk vir my as ons nou net oor COVID kom, is dan weer nog iets wat sy kop uitsteek, en jy moet my miskien ook nou, weet, ek wat 'n leek is, help Jaco, maar daar is ook nou 'n nuwe erger variant van MEV in Nederland, toevallig, waar die Johnson & Johnson aanleg ook nou toegemaak is, maar nie te min, kom ons spekuleer nou nie. Maar ja, 'n nuwe variant van MEV vigs, Jaco?
Ja, hulle het dan uit die Artsvriendskap Universiteit van Oxford, het dan by Nederlandse pasiënte met MEV gekyk waarom hulle progressie van siekte so vinnig is. Ek sien die viruslading, ons toets altyd die pasiënte se CD4 telling, wat maar die wit selle is, en dan doen ons ook 'n viruslading, en die viruslading is gemiddeld 3 tot 3.5 keer hoër as die ander variasies. So hulle het hierdie MEV of HIV subtype, die VB variant genoem, of die virulent subtype B variant genoem, Wat waarskynlik al lank daar is, maar wat nou eers 'n naam gekry het. Die probleem met hierdie variant is dat dit baie meer aansteeklik is as die ander variante wat bekend is aan ons, en dat dit baie vinniger lei tot vigs. Nou, daar's 'n verskil mos tussen HIV positief en aktiewe vigs siekte. En ek dink dis 'n belangrike ding om te sê ook, is dat die oomblik wat jy HIV positief is, beteken nie jy het aktiewe vigsiekte nie, jou witseltelling is nog genoeg, jy kry nie opportunistiese infeksies nie, en jy leef eintlik relatief normaal, waar as jy begin aktiewe vigsiekte het, dan is jou witseltelling gewoonlik laag, en mens het dan al die komplikasies van die HIV, en hierdie ding vorder net baie vinniger, van dan normale lewe na volledige vigs toe. Die goeie ding hiervan is, as jy vinnige diagnose maak, werk antiretrovirale middels net so goed daarteen, as wat het teen die ander variante werk, maar een mens moet regtig waar vroeë diagnose, anders te vorder hierdie siekte te vinnig.
En as mens nou kyk na die spoed waarteen mRNA, navorsing en vooral nou met die enstol wat is gebruik vir COVID, wat RNA enstolwe is, gebruik word, dink jy daar is miskien ook 'n toekoms vir dit met die behandeling van HIV?
Ja, ek dink gedeeltelik die hele COVID pandemie en die hele inentings ontwikkeling van die COVID enstof is baie gebaseer op die beginsels wat al lank ontwikkel is en nagevors is vir die behandeling van HIV. So ek dink definitief dit gaan 'n groot effek hê in die toekoms. Ons hoop so. Ons hoop so.
En dan weer hierdie plaaslike bodem, lyk my ons herstelwerk by Johannesburg se hospitaal sluier en kankerpasiënte lyn natuurlik daaronder, en ons praat natuurlik van Charlotte Patrieke Hospitaal daar in Johannesburg, en ons het nou al reeds van hom gepraat al 'n paar keer hierdie jaar.
Ja, dit is regtig hartseer. Hulle sê dan in die artikel, daar staan 'n wagtydperk van 2 maande tot 5 jaar by die onkologie sentrum. Nou as jy 5 jaar wag om kankerbehandeling te kry, dan kan jy net sowel los, dink ek, nê. Die hospitaal werk tans op 50% van sy normale kapasiteit. En dan het hy sy bedkapasiteit met 200 beddens verminder nadat die brand in April uitgebreek het. Die hoof van interne geneeskunde, professor Adam Mohammed, het gesê hulle bied nie meer gehalte sorg aan pasiënte nie, en hy vra hoe kan 'n land sê hy wil nasionale gesondheidsversekering instel as hy nie eers een hospitaal kan regmaak nie. Nou, dis nie ek wat dit sê nie, dis gefrustreerde hoof van interne geneeskunde wat dit sê. En dan wat baie baie belangrik is, hy sê ook COVID het personeel lei gemaak en ons bied nie meer gehalte sorg nie. En ek dink dis is siekte, want en ek dink nie is net 'n siekte in medisyne nie. Ek dink daar's baie fasette daar buite en baie industrieë waar dinge maar deurgly en mense gee COVID die skuld. Dit het nou COVID, so dit kon nie gebeur nie, of dit was inperking, so ons kon een of ander iets nie gedoen het nie. En ek dink ons moet verby daai punt kom. Hy sê, uit die aard van die saak, ons het nou gesê, die hospitaal werk op 'n kapasiteit van 50%, maar dit is terwyl 60 tot 70% van die hospitaal geen struktuurbeskadiging het nie. So hoekom word 70% nie gebruik nie, hoekom net 50%? En dis waar daai, ek wil amper sê, die personeel se attitude net ook inkom, en ek dink definitief een mens moet net weer bietjie wakker word en besef, ons is nou verby hierdie verskoning van COVID.
Ja, en ons sluit af met 'n artikel wat ek eintlik gedog het heeltemal verkeerd is, want die artikel lees soos volg: minder kondome in die Kaap gebruik, seksueel oordraagbare siekte styg. Ek sou nou gedink het, dit moet eerder wees minder kondome in die Kaap gebruik, meer swangerskappe. Maar het vind nou nie.
Ja, Pieter, is eintlik nogal indrukwekkend. Hulle sê, volgens die provinsiale departement van gesondheid in die Wes-Kaap het kondoom gebruik met meer as die helfte of amper die helfte gedaal tussen 2020 en 2021. Hulle sê hulle het so 30.6 miljoen kondome in 2020 uitgedeel terwyl hulle net oor die 16 miljoen in 2021 gedoen het, en by vrouwens is dit eintlik meer, dit van 950.000 tot so net oor die 34.000 verminder. Nou, dit kan deels wees ook van die inperking, want mense het minder uitgegaan, mense het meer by die huis geblei, en ons hoop dis dit, maar ongelukkig het hulle gesien dat seksueel oordraagbare siektes meer algemeen voorkom, en mense kom later ook by die klinieke uit. Dis belangrik om seksueel oordraagbare siektes te behandel, want dit kan ongebore babas beïnvloed, dit kan jou neurologiese geestesgesondheid beïnvloed, dit kan jou hart, jou niere beïnvloed, dit kan kanker in die geslagsorgane veroorsaak. Maar seksueel oordraagbare siektes is toch baie goed behandelbaar. Ek denk mense kom laat omdat hulle dink hulle gaan gestigmatiseer word as hulle met 'n seksueel oordraagbare siekte gediagnoseer word. Maar ons hoop, vooral omdat dit nou Februarie is, dat mense maar die nodige voorsorgmaatreëls gaan neem om hulle voortplantingswelstand mooi na te kyk en dan minder seksueel oordraagbare siektes op te tel.
Blijf skakel ons net hierna weer terug, en ons is selfs bykie oor Asperger's syndroom, en ons doen op hier vraag vir Jaco aan die einde van die program, so as jy enige medische vraag het, as jy meer is welkom vir ons te vraag op ons WhatsApp-lijn, 061-610-4576, onthou staan daar tot die we geld.
Groot Trauma, op Groot FM 90.5.
Welkom terug, en voor ek nou gaan sê waar ons gaan gesels, want eintlik is dit nie korrek nie, want ons gesels natuurlik oor Asperger syndroom, maar Jaco, mens kan blykbaar daai term nie meer gebruik nie, en dan bietjie later gaan ons vir die ander gaste ook aan jou bekendstel, onder andere Nankie Robertse, sy is 'n arbeidsterapeut, en sy het ook 'n seun wat die syndroom het, en dan ook bietjie later bietjie Dankie Badenhorst, wat almal baie ken, baie goed ken, bietjie gesels oor sy lewe.
Ja Pieter, ek dink as mens gaan kyk na die geskiedenis van Asperger syndroom, daar's vroeër geskiedenis ook uit Rusland uit, maar die mees onlangse is 'n pediater met die naam van Hans Asperger wat 1944 die eerste keer hierdie toestand eintlik raak gesien het, en in die begin nie mooi geweet het wat hy raak sien nie, want hy het gesien dat hy sien kinders wat sukkel om sosiaal vriendskappe te vorm met ander kinders of hulle maatjies. Hulle het nie mooi ander se gevoelens in ag geneem, of dit het vir hulle voorgekom, of hulle dit nie mooi in ag neem nie. En dan het hulle ook baie keer lomp voorgekom, as mens na die oorspronklike beskrywing van Asperger gaan kyk. In 1994 het ons 'n Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, of die DSM, 4 kriteria gehad, en daar was Asperger syndroom eintlik 'n entiteit op sy eie. In 2013 is die DSM-5 kriteria vrygestel, en daarin is Asperger heeltemal uitgehaal, en dit word as deel van die autisme spektrum gesien, eintlik die minder ernstige gedeelte van die autisme spektrum. So ja, ek dink aan die een kant, mens moet nog die naam ken, maar aan die ander kant, mens kan nie meer dit as 'n entiteit sien, as mens na die DSM kriteria fisies akademies in psigiatrie gaan kyk nie. As mens gaan kyk na wat Asperger syndroom is, dan kan mens dit eintlik beskryf as 'n neuroontwikkelingsprobleem wat dan gekarakteriseer word met 'n moeilike sosiale interaksie, non-verbale kommunikasie soos oogkontak ensovoorts, en dan herhalende patrone van gedrag wat dan deur die mense wat dit het dan tentoonstel. Dit word baie, dink ek, verkeerdelik gediagnoseer, oor en onder gediagnoseer, maar oor gediagnoseer ook by mense wat dalk obsessief kompulsiewe gedragsversteuring het, mense wat skizofrenie het, wat heeltemal iets anders is, en mense met bipolariteit, major depressie, daar is 'n klomp oorvelende goed, maar ek dink, ja, dis eintlik 'n moeilike diagnose, en ek dink daar is baie mense wat daaraan ly, wat nie gediagnoseer is nie, en dan is daar baie mense wat oorgediagnoseer word. Ek dink in die kinderjare is baie van die kinders word gediagnoseer as aandag afleibaar of hyperaktief, Maar is eintlik glad nie dit nie, en almal wil mos deesdae, ek dink is 'n mode ding op Ritalin of Concerta wees. Maar ja, ek dink dit is deel van die spektrum.
So wat is dan die korrekte of die mees politieke ding om dan te sê? Mens kan nie dan sê persoon het aspies nie, want ek dink dit is op ons 'n term. So wat sê mens dan, net iemand wat gediagnoseer is op die autisme spektrum? Is dat die korrekte woord, dankie?
Ja, die korrekte bewoording is dat iemand gediagnoseer is op die autistiese spektrum, en hulle sê dikwels dis dan die hoër funksionerende tipe.
Spektrum?
Ja, hulle is die hoër funksionerende autistiese kindertjies. Ja.
En nu, as mense so praat van die spektrum, ek meen jy is 'n arbeidsterapeut, jy werk ook dan dageliks met persone op die spektrum. Hoe sê jy dit vergelyk op die hele spektrum van autisme? Weet, die verskille van byvoorbeeld iemand wat dan met autisme gediagnoseer word, tot dan, nou wat ons nou nie meer noem, Asperger's nie byvoorbeeld?
Ek het heel wat kliënte gesien wat op die autistiese spektrum is, nie Asperger's kinders nie, en hulle verskil heel wat. Daar is 'n duidelike verskil volgens my. Asperger's is eintlik in 'n hele ander kategorie hoe hulle presenteer. En dis baie moeilik om te sê die een is minder of erger geaffekteer of hoër of laer funksionerend. Ek dink hulle probleme verskil net. Die hoeveelheid hulp is baie keer meer met die laer funksionerende kinders wat nie verbaal is nie, wat glad nie kan kommunikeer deur gesproke taal nie. Asperger's kinders praat gewoonlik goed. Hulle kan kommunikeer deur woorde te gebruik. Dis een groot verskil. En kinders wat Asperger's het gewoonlik ook 'n gemiddelde tot bo gemiddelde intelligensie IQ. Ja, daar is eintlik baie verskille, maar jy kan ook nie eers sê twee Asperger's kinders is dieselfde nie. Hulle verskil so. Jy kan eintlik hulle nie in boksies sit en sê almal is so nie.
Ek weet van die opleiding wat arbeidsterapeute doen met persone wat dan autisme het, is natuurlik sensoriese stimulasie en die meer. En my vraag van jou, Jaco, is hoe affekteer autisme byvoorbeeld 'n diagnose soos epilepsie byvoorbeeld? Omdat daar baie flikkerende ligte is en die meer, of is dit nie noodwendig dat iemand wat autisme het ook dan epilepsie sou hê nie byvoorbeeld?
Nee, ek dink nie daar is 'n konnotasie regtig daaroor as sulks nie. Ek dink dis twee heeltemal verskillende entiteite. Net om dit nog moeiliker te maak, daar's mense wat glo autisme is en Asperger's as sulks is nie 'n siekte of 'n sindroom nie. Dis net 'n neurodiversiteit. So, want is dit regtig abnormaal of is dit abnormaal vir die mens wat is normaal vir die mens, jy weet? So ek dink mense kan dit as 'n neurodiversiteit sien, maar daar hoef nie iets soos 'n epilepsie of 'n fisiese neurologiese siekte daarmee saam te wees nie, definitief nie.
En dan kan jy ook 'n seun wat dan die diagnose het, wanneer het jy agtergekom dat hy anders is?
Ek het van babietjie tyd af agtergekom daar's iets anders. Hy kon nooit settle as 'n baba nie, hy kon nooit homself reguleer nie. Hy het baie gehuil. Die dokters kon nooit vir my sê wat fout is nie. Hy het baie sensoriese probleme gehad, baie sensoriese prosesseringsprobleme. Hy kon nooit op 'n ander plek slaap as by die huis nie. Hy kon nooit ergens anders slaap as in my arms nie. Maar op daai stadium het mens nou nie geweet dit is Asperger's nie. Hy het ook baie, baie gesukkel met angs van baie vroeg af. Baie sosiale skeidingsangs gehad. Angs vir vreemde situasies en sekere, hy wou in sekere geboue of plekke glad nie ingaan nie. So ek het van vroeg af gesien, daar's iets anders en daar's iets wat my bekommer. Maar ons het eers toe hy in graad 1 is, toe die wiele behoorlik afgeval, toe het hy eers die diagnose gekry.
Net hier nog gaan ons 'n bietjie hoor oor met die lewe as 'n laerskoolkind met Asperger's by Dankie Baardenhorst. So bly gerus ingeskakel daarvoor. As jy enige vrae het, is jy meer as welkom te vra 061 610 4576. En onthou, standaard tariewe geld. Maar dis nou eintlik vir mediese miete minuut. Jaco.
Ja, ek dink ons praat nou oor 'n baie moeilike onderwerp vanaand en ek dink baie mense verwar autisme en Asperger's en dink dit is mense wat intellektueel gestrem is of wat minder slim is. En ons het eintlik dit nou half al aangeraak, maar dit is glad nie so nie. Daar is 'n groot navorsingsartikel wat in 2002 vrygestel is of gepubliseer is en Simon Cowan het daar geskryf en ek gaan dit nou in Engels lees, maar hulle sê in the social world there is no great benefit to the precise eye for detail, but in the worlds of maths, computing, cataloging, music, linguistics, engineering and science, such an eye for detail can lead to success rather than failure. En ek dink dis 'n groot groot deel van die hele prentjie as mens gaan kyk na hierdie reeks van sindrome of reeks van of die spektrum soos wat ons nou van gepraat het. So ek dink regtig mense moet nie 'n wanpersepsie oor mense wat online nie.
Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons gesels oor die autisme spektrum en ook hierso om bietjie te gesels oor sy ervaring en lewe. Is dankie Bartons, dankie dat jy ingestem het om 'n bietjie meer van ons van jou wêreld vir ons te kom vertel.
Dankie Pieter, dit was lekker om vir die eerste keer hier te wees en 'n bietjie my storie te vertel. Ek moet sê dit is eintlik nog 'n goeie ding dat 'n mens die kans kry om dit te doen want ek dink baie mense weet nie waaroor dit gaan nie en ek dink baie mense het ook miskien 'n wanpersepsie daaroor of hulle as hulle weet dan gee hulle ook nie regtig om nie. So ek dink dit is miskien goed dat 'n mens bietjie bewustheid skep hieroor.
Kom ons praat 'n bietjie oor jou kinderjare. Hoe het gekom dat jou pa vir jou vertel het dat daar was en ek meen jy het hulle vir jou reg gediagnoseer van die begin want ek meen jy's ook nou al
Dit is 'n baie goeie vraag. Ek dink om dit te begin my pa was sy lewe lank in die opvoedkinders so ek het 'n voordeel gehad na opsig. Hy het my van die begin af gesê dit is wat dit is en ek het eintlik ons het nog so gepraat oor die tekens van kleins af. Ek het 'n paar dinge in my lewe al van kleins af wat ek al beleef wat van die simptome van Asperger 'n paar daarvan is obsessiewe belangstellings oor of onder reaksie op sensoriese stimulering lompheid gebrek aan handvaardigheid as sulke dinge. Ek het byvoorbeeld een van my groot belangstellings is byvoorbeeld motors. Ek het van kleins af as ek al 'n motor liefhebber en eendag ek dink ek was seker so 4-5 jaar oud en ek en my pa ry iewers heen en ek sien en ek sê vir hom hoorie so hier is 'n spesifieke soort kar. Ek gaan nie sê wat dit is, ek mag seker nie sê nie. En die spesifieke model het 'n ronde agterligte gehad. Dit was nou dit is een van die eerste modelle wat
ek kan net maar sê dankie. Ek dink hulle maak.
Ek is 'n Mazda RX2. Goed. En die Mazda RX2 het aanvanklik model het ronde agterligte gehad. Ek sê vir my pa, hier's 'n Mazda RX2. Hy vra my hoe weet ek is 'n Mazda RX2? Ek sê vir hom maar 'n ronde agterligte. Dit is 'n uitstaande kenmerk. En toe het my ernstig begin opneem en ek het van toe af het ek by hier daar bietjie inspraak gehad as hy 'n nuwe kar belang gestel het. En ek het ook op die oudste en die motortydskrif in die land het ek leer lees. Ek het myself leer lees. Ek het die padtoetse en die data en al daai goeters het ek wel bestudeer en ek sit nou nog met 'n versameling van tydskrifte van tot in die 60er jare en tot nou toe en dit is maar net iets wat my lewe lank maar vir my belangrik was. Die ander ding is wat oor en onder die aksie of van die stimulasie van die sinte betref, ek eet nie sommer enigiets. Daar's 'n paar goed ek glad nie eet nie. Ek dink dit is 'n algemene ding met mense met Asperger. En dan 'n harde geluide. As my pa met kraggereedskap gewerk het, het ek niks daarvan gehou nie. En daar's net 'n paar ander dinge ook soos geweerskote, ek kan nie ballonne wat bars, ek kan dit nie verdra nie.
Maar tog hou jy baie van ballonne.
Ek het gehoop jy gaan dit nie sê nie, maar ja. Maar ja, dit is nou net een van dit. Dit is ironies, maar dis die waarheid. Maar ook al dit en ek moet sê dit is iets wat nogal mense met op die autisme spektrum hou daarvan. Ek bedoel ek ken iemand wat 'n absolute obsessie daarmee het, baie erger wat dit is mooi gerangskik en dit is al sulke dinge en ek moet sê daar's ander dinge as my tydskrifte is volgens jaar gerangskik en volgens die my brosjures is volgens se vaardigheid as gedink. So ja, ek het tog sekere dinge wat ek ook op daarmee doen, maar dit is nie vir meer so obsessie nie. En nog 'n ding, ek het vroeër jare het ek my belangstellings op mense afgedruk. Ek het met mense oor mekaar gepraat of hulle belangstel het of nie. Daai tyd is verby en ek dink dit ons het nou gepraat oor verhoudings. Dit het ook my verhoudings negatief beïnvloed want mense wil nie noodwendig daarvoor oor gepraat het nie. En tog het ek van kleins af het ek 'n goeie algemene kennis gehad. Ek het flink dink gekyk elke week en ek het baie van die goed geweet. Dit is nog 'n ding, musiek is nog een van my belangstellings en ek het met Afrikaanse treffers groot geword wat Errol van Aarde aangebied het. En ek het die hele musiek en liriek beweging het ek eerstehands beleef. Dis hoekom ek so sterk 'n gekant is teen vertaalde musiek, want ek het besef daar is iets beter. En op die ander kant na Springbok Radio se top 20 geluister natuurlik gister se grootes geniet ek geweldig baie.
Dankie.
En
dit is vanaand terug na ek meen jy's getroud, jy het twee pragtige kinders, jy het 'n ja. vrou. Daar is natuurlijk baie uitdagings.
O, ja,
verstaan
ja.
jou kinders?
Hulle probeer.
Wat tieners, my betreft, is ook maar tieners, jy weet.
Ja, ek was enkel lopend tot in my vroeë 30er jare. Ek dink ek was vir geen meisie aanvaarbaar nie. Of ek is maar, soos hulle sê, gefriendzone. Want niemand het belang gestel in meer as dit nie. En ach, dit het maar net gebeur, ek het een ander vriendin ontmoet hier, op 'n kerkjeugkonferensie en ons het oor en meer mekaar geskryf en al sulke dinge en toe sy Pretoria toe kom het ek toe sy 'n lekker moeg van my stories en toe sy sê maar hoor sy wil iemand aan my voorstel en ek kry die telefoonnommer ons bel haar en toe kom ons agter ons ken mekaar want ek het 14 jaar lank by die staatsdrukkery gewerk en sy het ingekom en sy wou 'n paar arbeidswetgewing 'n stuk arbeidswetgewing by my gehad het vir 'n arbeidshofsaak wat sy sonder 'n prokureur gewen het op die ouende. En toe het ons 2 jaar later toe het ons mekaar weer raak geloop deur die vriendin en ons is binne 9 maande getroud, maar ek moet ook sê dit is 'n uitdaging. Die groot ding is sy leef saam met kroniese epilepsie, so ons situasie, ons omstandighede is alles behalwe ideaal.
En wat doen julle om byvoorbeeld te kommunikeer byvoorbeeld? Want kyk, verhoudings is maar weet dit nie altyd maanskyn en rose nie.
Daar is sekere dinge wat 'n mens maar moet aanvaar. Ek bedoel daar sekere dinge wat in vir 'n normale huwelik wat mense wat in 'n normale huwelik is as vanselfsprekend kan sal aanvaar, maar wat nie by ons teenwoordig is. Ek gaan nou nie voorbeelde doen nie want ja. ek wil nou nie ek wil nou nie te veel geheime weggee nie, maar ja, dit is moeilik en ons kinders moet ek sê, presteer baie goed, hulle is, my seun is in matriek hierdie jaar, my dogter is in graad 9, hulle is in Afrikaans hoër seuns en meisies skool in die koshuis, en ek dink hulle presteer akademies baie goed, en ek moet sê, ek is baie trots op hulle, ek dink hulle gaan baie verder in die lewekoms wat ek het, want nog 'n ding wat ek dink mense dalk nie besef nie, is mense met Asperger word, om het nou in Engels te sê, they are underemployed and underpaid, en dit is iets wat ongelukkig daar is maar nog steeds dat diskriminasie in die werksomgewing. Dis hoekom ek op 'n kontrakbasis werk, ek doen my ding, ek skryf oor 'n paar onderwerpe, musiek, motors en dies meer, en ek het...
Maar dink jy dit is miskien ook omdat werkgevers nie altijd verstaan die...
Ek dink hulle stel nie belang nie. Ek dink regtig hulle stel nie belang nie.
Maar waar ek nogal baie van gehou het, het jy gesê het van lig af, dankie is dat, weet, as ek vir dankie kan vra, weet, Daantjie sê dat, weet, dit is nie kinders wat behandeling moet kry vir die autisme spektrum nie, ek meen nou dat hulle in die volwasse lewe ingaan, het hulle deurlopend terapie nodig en die meer. Wat soort tipe van terapie is daar vir mense met autisme in die spektrum, byvoorbeeld?
Bedoel jy net kinders of volwassenes ook?
Ek dink kinders en dan volwassenes ook.
Vir kinders is daar 'n wye verskeidenheid behandeling en intervensie. Omdat ek 'n arbeidsterapeut is, sal ek eers sê arbeidsterapie natuurlik. Arbeidsterapeute help verseker met die sensoriese prosesering waarvan Daantjie ook gepraat het. Baie kinders op die spektrum, meeste van hulle is meer sensitief vir stimuli en dit maak dat hulle die alledaagse lewe baie moeilik ervaar en hulle word baie vinnig oorweldig en hulle het nie eintlik filters nie. So alle informatie word ingeneem en hulle moet daarmee deel en dit oorweldig hulle en oorstimuleer hulle. Arbeidsterapeute kan ook help met die lompheid, die motoriese beplanning wat 'n probleem is, so daardie motoriese vaardighede vir hulle verbeter. Maar emosionele ondersteuning is net so belangrik. So sielkundiges met kinderspelterapeute, maar dit moet deurgaan deur tienerfase, volwasse fase, omdat hulle sukkel met interpersoonlike kommunikasie en verhoudings. So tieners en volwassenes en kinders, ek voel moet gereeld terapie kry om hulle te help met daardie vaardighede. En met kinders, hulle ontwikkel baie keer 'n baie lae selfbeeld en hulle het baie min selfvertroue, want hulle ervaar hulle is anders en hulle weet nie hoekom nie. En hulle ervaar hulle self amper ontoereikend en onsuksesvol, omdat hulle so anders dink. Hulle breine werk heeltemal anders. So, om hulle selfbeeld te verbeter, het hulle baie keer spelterapie nodig, en net om dit te herstel.
Ja. Ons net nou weer terug. Ek dink is reg, ek dink selfbeeld is maar 'n groot uitdaging. So ja, ek kan heeltemal daarmee identifiseer. Ek dink ek het self ook nog 'n bietjie van 'n probleem daarmee gehad en ook in die openbare lewe. Dit is natuurlik met nood vir nood, net om net vir die luisteraars te sê, ek was maar bietjie onseker, ek het nie geweet. Ek gaan my bes doen. Ek was vasberade om so goed as moontlik te doen. Ek het nie gedink ek gaan wen nie, maar dit het toe nou gebeur. En toe is ek nou natuurlik in die diep kant ingegooi met die media. En ek het in die journalistiek gestudeer, so ek ken die media redelik goed. Maar nou was ek van die een kant na die ander kant toe. Ek het geleer om artikels te skryf en onderhoude te voer en dies meer. Nou is ek skielik die nuusbron. Maar ek het altyd gesê, ek gee vir die media my samenwerking, totdat 'n paar skinderjoernaliste gaan staan en my lewe kom voeter het en gemaak het dat ek maar weer my doppe gaan kruip het.
Omdat hulle nie verstaan nie.
Ja,
ons net nou weer terug en dan gesels ons verder. Onthou daai vraag vir Jaco 061-610-4576, onthou standaard tariewe geld.
Met die volgende program op Groot FM 90.5 om jou as luisteraar met die nodige inligting oor 'n spesifieke onderwerp te voorsien. Alhoewel hierdie inligting dikwels deur 'n kenner op die gebied gedeel word, word jy aangemoedig om jou mediese dokter of sielkundige te besoek vir persoonlike advies of raad. Groot Trauma met Pieter Kloete en Dr. Jaco van die Kerk op Groot FM 90.5.
Ons het ook 'n boodskap gekry van Esmeralda wat van die huis af luister en sy het 'n paar goeie vrae vir ons gevra.
Hallo julle, dis Esmeralda, ek luister 'n bietjie vir julle van die huis af vanaand. Ek het eintlik 'n drievoudige vraag wat ek wil vra. Die eerste ding is op watter ouderdom sal mens begin uitkyk vir simptome van Asperger dan in jou kind. Die tweede vraag is watse tipe simptome sal mens dan vooruitkyk, soos waarmee sal hulle presenteer, en dan die derde vraagie is dit dieselfde in seuns en dogters, presenteer dit op dieselfde tyd, presenteer hulle met dieselfde simptome? Byvoorbeeld, dankie.
Misschien een Jaco. Ik denk van my kant af, en ek denk julle twee gaan elkeen ook 'n antwoord gee, is as mens statisties gaan kyk, die ouderdom van diagnose is gewoonlik so tussen 4 en 11 jaar oud. Meer seuns of mans, meer seuns as dogters word gediagnoseer, 4 keer meer seuns as dogters oor die algemeen statisties, en dogters word later gediagnoseer. Ons het nou gepraat oor masking, en ek dink vertel vir ons bietjie meer daarvan wat die dogters doen.
Ja, oor die algemeen het dogters die vermoë om dit baie beter weg te steek. So hulle presenteer baie keer later, of hulle word later gewoonlik gediagnoseer. Dogters kan dit beter wegsteek, so hulle weet wat van hulle verwag word, hulle weet wat is die sosiale norms, en hulle probeer dan amper dit fake en probeer oogkontak maak, en hulle leer hulle self skills om dit wel reg te kry. Selfs seuns kry dit ook reg. Maar dogters, ja, hulle steek dit net makliker weg.
Ja, ek dink baie kere om nou terug te kom na die kwestie van die ouderdom van diagnose. Ek dink jy kan van kleintyd af al kan jy al sien dat daar dinge is wat 'n bietjie anders. Ek het nou gepraat van die stimulasie van die sintuie en asse gedinge. Nog 'n simptoom wat vir my baie wat 'n groot invloed op my lewe gehad het tot dusver, is 'n gebrek aan handvaardigheid. Ek het byvoorbeeld gesukkel om te leer klavier speel. Ek kan 'n melodie met my regterhand speel, maar met my akkoorde met jou linkerhand te probeer speel is net nie vir my moontlik nie. En dis hoekom ek kan nie kitaar speel nie. Dis hoekom ek kan sing, en ek is betrokke by ons gemeente se voorsang groep, maar ek kan nie ek het nog nooit daar gedink om van 'n loopbaan van musiek te maak nie. Ek het in elk geval dinge in die musiekbedryf gesien wat my glad nie aanstaan nie, wat glad nie wat ek wel gemaak het dat ek wat nie wil doen nie, maar
daai is 'n goeie gesprek vir ander tyd. Ek dink ons ek en jy kan nogal baie praat oor die musiekbedryf.
Maar wat ek wou sê is as ek is nie 'n liedjieskrywer of 'n instrumentalist of so iets, met ander ek gebruik met my stem. So ek gaan nie 'n album vol covers maak net om myself uit te kry nie.
Hier is 'n boodskap deurgekom van Marita Steynhoff en sy sê sy het 'n autistiese kleindogter en die laagste graad soos hulle deesdae sê, maar sy is mal oor musiek ook en doen ook geleide baie goed na en sy is ook in 'n skool wat baie goed is. En sies ook baie dankie vir die program. Dankie dat jy saam luister, Marita, en dankie dat jy dit op met ons deel. Net om af te sluit dalk en dankie. Wat sê jy vir ouers miskien nog sê om te bemoedig wat persone het wat miskien nog in die autistiese spektrum is?
Ek sal sê kyk uit vir hulle spesiale vermoëns en fokus op dit. Alle autistiese kinders en spesiaal Asperger's het hulle is gifted gewoonlik en hulle het daai een partykeer meer as een, rarig, hulle is rarig goed in muziek of goed om inlichting te onthou. My seun kan bijvoorbeeld muziek hoor en hy weet precies uit wat fliek, uit wat toneel in die fliek, ja. Die muziek uitkom. Ja. Sien hulle giftedness raak en dit wat hulle vir die wereld kan bied, want die giftedness kan 'n groot bydra lewer tot die samelewing.
En dis presies wat jou pa gedoen het, daai keer toe hy nou besef het dat kyk, jy weet van karre meer as
hy. Ja, ek het maar ingeteken op die motortydskrif wat soek sê wat sê ek het maar daarop geleer. As kan dan ook wat met ook om terug te kom na musiek toe. Ek het van hoërskool af van dat my stem verander het, het ek nog altyd 'n plek gekry om te sing. Eers Noordtrafspaal jeugkoor en toe later so bijvoorbeeld die rondom Talies wat die Technikon Pretoria se revue groep was en vir 8 kore en groepe en goeters. So ek sing opgehoor. En ek kan vir jou sê as of 'n liedjie in die regte toonaard gesing word of nie. En ek kan en as jy melodie vir my speel kan ek hom sing. Maar ek sukkel met note lees. Dis 'n ander ding. So ek dink daar is tog hier en daar dis nou een ding en die ander ding is ook die ander ding wat ek nou byvoorbeeld ontdek het maar wat goed is as om te skryf. Bedoel as ek om 'n journalistiek as beroep gekies het. En
so eintlik wat mense daarop afkom is eintlik maar weet ouers moet uitkyk vir kinders met spesiale talente en fokus daarop en dat hulle daarmee presteer, nê.
Ek het nog
ek dink ons moet net vinnig afsluit, dankie, maar ek
waardeer is ek het ook ontdek dat ek 'n aanleg in taal het. Ek was nooit al groot geword. Daar is ek wil tussen nie Engels, so ek het Engels geleer, maar toe het ek op sien laas wat ek eers agtergekom het dat ek met tale toe het ek op hoërskool het ek Frans geneem en ek was nie na die naaste tot hoërskool aan my vriend, so dit is so 'n ander ding.
So kyk uit vir daai spesiale talente. Dankie vir jou tyd hierso, dat jy neergekom het en 'n bietjie vertel oor jou diagnose en dan ook jou, dankie Robertse wat 'n arbeidsterapeut is wat ook gesien het wat in die autistiese spektrum is, die hoogste spektrum.
Baie dankie, Pieter.
Nou, Jaco, daar's ek dink net tyd vir een vraag en die vraag vir Jaco vraag vanaand. En die vraag gaan as volg, goeienaand, mag ek vra oor wat gaan met die spasie gebeur as Bougainville Hospitaal toegemaak word? Blikkies, ek dink, ken jy Kempton Park Spookhospitaal?
Ja, ek wil nou net sê, ek dink, mense moet dit vir net keer gaan vra, maar aan die einde van die dag, ek dink, hospitaal is nie so makkelijk om te verkoop nie, ek dink nie iemand wil dit regtig koop nie, omdat dit so baie duur is om 'n hospitaal te koop en om in stand te hou, en waarskynlik gaan dit net 'n gebou word aan die einde van die dag. So dit is die hartseer van die hele situasie. En dis eintlik gemorste spasie dink ek aan die einde van die dag.
En as dit nie gaan benut word nie, gaan dit in afval te duur wees eintlik vir nee, wat hulle moet koop af te breek en dan
iets nie te bou. En dan net die laaste ding oor hierdie hele ding waar onderwerp van ons gesprek vanaand is, ek dink net mens moet die stigma agter hierdie autisme spektrum wegvat. En ons het gepraat oor die positiewe eienskappe van jou kind en selfs volwassenes en mens moet dit eintlik sien as 'n vorm van begaafdheid, want daai mense is baie beter as jy in daai spesifieke ding waaraan hulle belangstel en gebruik dit aan die einde van die dag as 'n vorm van begaafdheid.
is Dr. Janko van die Kerk, mede-aanbieder van Groot Trauma, ook die trauma, directeur van die trauma eenheid by Netcare se Montana Hospitaal, en hy het ook sy eie praktijk daar in die noorde. En dit was vanaand se Groot Trauma, kyk uit vir die pot gooi, so hopelik teen die einde van die week. Groot FM. Maak my sommer 90.5.